ak chauffeur bu lay jël si bo yexé aéroport yobou la installé nek à ta disposition tous les jours pour ses courses ak ses voyages amna option wu ñu wutal la jank bu lay togal appartement meublé zone A 5 minutes supermarché Supéco 10 minutes au shampoing gaw len def ci sen réservation pour sen prochain séjour fofu ci Dakar wol Amadou fi ci New Jersey wala Baldé à Dakar ci numéro WhatsApp plus 221 78 194 13 75 les appartements et studios meublés de la zone A wolen Amadou ci New Jersey wala Baldé ci Dakar ci numéro WhatsApp plus 221 78 194 13 75
nelen modibo.com
Nuy diso ak baykati
diso
ak famkati
diso
ak napkati
diso ngir jarino soursi
de la radio éducative rurale.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
ban jaxle tajuna ban jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 13 janvier 2025 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com ngeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France ngeen déglou ko ci 02-49-17-49-26 live and direct ci sen téléphone 02-49-17-49-26 ñi ngi ci ay tank aussi di diffuser ci TikTok ci semaine yi di ñew bu neex yalla auditeur bismillah bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ño len di baxé émission bi sa suné Banque de l'Habitat ñi ngi len di yégal té ñi ngi do wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 642 francs CFA pour 1 dollar 642 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci US ño len yeggé bobu xibar et di len fatani yeen aussi lañ fi nekkal ci seni projet immobilier jënd kër jënd pack jënd terrain Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñoy partenaire immigré auditeur bismillah bismillah ci waxtanu actualité wu jour bi comme ni ngeen ko déggé fi mu nekk ni ciowli nenu kur ciow xaliss la alors ay parquet financier bi moy courel gogu ñu taxaw pour ñu top tiacc gu reey gi am ci bir nguur gi da di ñu genné ay kay demb di ci wax ni dal gis nañu 125 milliards yo xamni dal dañu ragal ni xaalisu luuba la ba fi mu nekk ni amna sax luñu jotté yonne fofu ci assemblée nationale di ci lo xamni li dal ay tuddu nañ ci na ay nit ay farba sengor farba ngom plutôt alors ci xaliss bu tay xel bob tolok 125 milliards bon wat buñu né 125 milliards sax dama ni ana fan le 1000 milliards covid bi jaar xana wax joju waxatuñ ko wala dañ ko tek ci souf ba ligi dal waxu 125 milliards lañu wax mais de toute façon dal li am ba am moy wax ji dafa coïncider ak lenen lo xamni mom lañu dégg ni que ki nga xamni mo fi jité won rew mi di Macky Sall te daldi daw laqatu fofu ci Maroc. Alors taxawal na ben compagnie financière wa ben holding légui dal Macky Sall mi nga xamni dañ ko xamé ingénieur affaire souf néna dal mom ligéyu xaliss lay ligéy fofu ba ibbi na fa ben compagnie bu ñuy wowe holding. Alors affaire bi nak xawa téxel parce que Macky Sall xamna ni fi mu nek ni ay goudem leundum nañu lol fu nek ñing ko fay deg dugg ci politique bayyi politique dugg ci ligéyu xaliss légui en xawma dal lan la ci djublu mais le fait que mu annoncer mbir mi demb xawma barki demb ñu yew wa parquet financier dadi djibel ay waxu 125 milliards ci khalis bu setul fofu ci Senegal bañ ci tuddu nit ku ko djégé di farba sengo farba ngom. Alors affaire bi dal doyna war xamna ni mbir mom il faut ñu waxtaan ci tay ni duma affaire mom amul xaar limay def moy jël sama grand cham ma ngi lay ziar way grand nga def
wa ma lay delo ziar modi ma ngi lay delo ziar
nga def way mba ane bi ça commence bien
wa ça commence machallah ça commence alhamdullilah sante yalla bu baax ñaanal jamm
alhamdullilah
wa ñaan ci radio bi ak auditeur yi deglu yépp ma ngi leen di ziar
Allahumma
fi tew yépp
Allahumma amin mi grand affaire bi affaireu khalis bi ni nan ñing koy tracer ba ci tuddu farba sengor ku jégué won Macky Sall en même temps ñu jot xibar ni que Macky Sall ibine ben compagnie dal ben société fofu ci Maroc bu yëngul ci affaireu khalis affaire bi teyul xel wala est ce que Macky day salal wala dafa lan nga defani vraiment grand moy mom lañu wara xam dal
waaw c'est une très bonne question bi wonu ñom grand bu suñu grand frère ak tanda ñu koy ziar lay Washington DC pour ñom ñofu faral di feñ ak di bay defal yalla tour bi lay faté ak gaay yépp ma ngi leen di ziar ku ma tuddul tam xam naa waxtaan wee ma bett tuuti rek waaye maa ngi nuyu ñëpp di ñaawlu position Maroc ci question bi ma laaj parce que Maroc moom vraiment taxawul taxawaay bu rafet ci ni mu demee ni parce que Maroc mburu Maroc dara loo xam ne lii dafay jalgati wala ko xam ne kii d'accord la moom ci ni royaume di doxé opposant marocain ben du taxaw place ni Macky Sall taxawé ci Sénégal Sénégal diko fat Maroc diko bayyi nonu batay rompre na suñu relation diplomatique bu doon ñom la amul sax wéranté parce que Maroc gi Polisario bi ni rek ku ci d'accord la moom rek bayyi na la waaw boko wédde nga sét ko digënté mak Algérie position bi Algérie jël ni ci Polisario rek motax Maroc mënul xol ci mënul kayma ray la ci digënté mak Algérie Maroc nak suñu relation lu ci bari ñun lu ci bari Maroc rafetul dara ci ni affaire bi déme dé parce que ku ndaw loubal ci Sénégal Maroc nga dem laqu xawma ban statut la Maroc am ba Interpol mënu fa dem wala ban statut la am ndax ko xamni ki rayon nga nit jogé Maroc ndaw laqu ci fi def crime bu toll ni bi Macky Sall def parce que Macky Sall crime contre l'humanité la def ba paré def trahison contre la République du Sénégal ak mbokam ak djégué ñalem kenn mbam bay ña amu ci kenn ko xamni ki war nga dem def laqatu Maroc ba nopi Maroc ni part melni yegulu ko yaram koku man rafetlumako man defenaani Maroc amna ci part de responsabilité avant ñu ñew ci Macky Sall rafet bu moko te diggul ci waxtaan bi deggumako ci dal deggumako ci xeyna amna ñeneen ñuko fustiger mais man dal Maroc position rafet lu moko dara ba dara bolo jeex war nañu set suñu relation ak ñom war nañu set suñu relation parce que mënlo que di laq sama non ba noppi bëgg def ak man te Maroc yaatu nañu Sénégal yaatu go xamné gi hein ñu def Sénégal lu toll ni liñ ko def en tant que république en tant que peuple gaña daw laq ci Maroc ñun ñi Maroc diko sétan lolu rafetul tay rafetul ki war nañ ko dénoncer ñaarel bi man tak ma koy dénoncer nak ci la plus grande vigueur xam nga nuñ koy waxé sax tax mbi dama koy faté ma koy dénoncer dal d'une façon vigoureuse vraiment rafetul ma bam tuat ko ñaarel bi Macky Sall nak mom vraiment daf ñu yépp aussi mbir bi nak gañi nak xamna né am nañ seen raison lutax affaire bi deep moy lu yéx affaire parce que dañ nan rek dinañ convoquer farba dinañ convoquer diw Ousmane Sonko bëss bu nek mu wax ko mais vraiment ay wax mom lu mu baré rek nako jëf wécc dal wa bu fekkene dañu loubal wa té am nañu ay preuve hein yoon mom yoon la rek nañ leen tek ci yoon immédiatement lolu jarul xaar té délé bi nga xamné depuis ñu jël pouvoir bi ba légui mais affaire mi ngi bëgg yagg on a besoin de cet argent on a besoin de cet argent wa donte la sax lo gis processus la mais processus bi vraiment wax jang koy bëgg sul dal wax di yagg na lol ta yap xaj bu sedd rek sof ñu bare ngi rocc ko du daw ñu bare ngi préparer seen bop ci batine di def ay ñaan ñi di dugg ci bukhaba yi ñi di nangam ñi di def nangam donc amna ci rew yo xamni dal bu doon ñom la mom waxatuñu ko tribunal bi tek nañ ko bu yagg ku satch dañ la wara tek ci yoon ko xamni ci alul askaro ñepp ko bok bu ñu amé preuve amatu ñu dara lo xamni war nañ ko xaar donc vraiment man non la ko gissé vraiment amatuñu awlay Macky Sall nak mom tollu na ni mu tollu fokk na ni amul ben élégance fokk na ni mu tollu rek la woné vraiment mbettel la lu mbettel sax waye kuñu wax ni ku melni ak ko touté ni mo don djité Sénégal gi vraiment xeyna armée bi dafa ragalon rek mais ki kuñu warona déposer lawone bu yagg sax waaw vraiment officier yi nek ci armée bi je les blâme parce que ce type là devait être déposé long time ago oh yes man amna sama promoteur officier yo xamni sax yalla xamna ni dama leena xépp sax parce que non seulement bon xeyna mënuñu won ko te déposer par coup d'état likoy def xeyna won jafé won na ci Sénégal mais nak méré na len xépp go xamni gi waron nañu kenn waron na am audace prononcer wu ci li doon dal Sénégal entre nous wa yalla xamnako kenn ci ñom waron na jox jël position wallahi alazim amna benen pays bo xam bi bu doon li dal Sénégal ni boom askan wi ci anam bo xam d'une façon aussi injuste d'une façon aussi violente d'une façon aussi anti républicaine armée bi officier yi ni pat ci bir kenn musu ci wax dara man xeb na len yalla xam na dama leena xeb entre nous parce que cela ne se justifie pas tayit lolu gisuma aw layam dal entre nous vraiment c'est dommage pour le Sénégal c'est dommage mais yalla nga and ak way deugul yalla nga and ak ñun te defa na Sénégal fi mu tollu ni yalla dinañu yërem dal ci sama xalaat def nako yalla def di ñayel Seydil Mustapha ma ngi lay ziar di ziar gañ ñepp
di ziar bu baax gra ko dem ci penda ni ziar na nga def way
sa wa jay ñu
ngi alhamdullah naka weekend bi
sant na yalla bu baax yalla gata ma ngi lay nuyu cham
ma ngi def way ak penda jërëjëf way jërëjëf
néna dal légui day yëngu ci waaw day yëngatu ci affaireu ay environnement ak énergie ak stratégie politique alors holding nak boko déggé moy dafay ëmb société yu bëré ci biir alors ma doon laccé ci nit ko xamni yow président nga won ancien président tradition bëgg ni président au Sénégal bo ci duggé ba génn ci vraiment waroto am ben problème ndax danañ la fay lu mbon bon 9 millions par mois ga tok japp sa ñamul ni mic mais Macky Dall lu nek mi ngi ci xawma dafa bañ ñu faté ko xawma day salal xawma dal affaire bi nu mu démé ni en rapprochement bi am entre mom annonce am ak annonce parquet financier bi dal mo jaxass xali fi mu né bëggon xam yow lo ci xalat
non do diyal man jottuma man ci wala ko dégé ni jottuma bobu information wayé est-ce que lolu yow bett na la ta xass bu toll nonu jogé ci ñom lolu bettu ñu
waaw wax na lo bettu kenn
wax deug yalla man nañu baña def yo est ce lolu bettu na la ñu tuddu des centaines de milliards ci Macky lolu bettu kenn wala ci Farba mom parce que Farba chauffeurum sa ci nako fi 1 milliard un an après lako yek fu ñu tibé 1 milliard ngay ko 1 an après
waaw
koku soxla won 1 milliard bobu immédiatement du deug xam nga sénégalais yi ñun dañu xawa dañu melni luy xawa faté wala di nax suñu bop wala di melni on est choqué sur certaines choses man je sais pas choqué man dama ma bétti ci ngor bi fi jogé man lénen lima xawa bét rek moy mais lan la Macky xam man luma xamut ba tax mu qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe entre Macky Sall et le l'actuel gouvernement qu'est-ce qui s'est passé lan mo tax Macky mais lan mo tax Macky taxaw ni di defé ni mo ko defé ni parce que bi mo ko defé ni nak dina ma tay mi ngi ci bir nak wa parce que bobu légui déjà ma ngi dégg suma grand dessane mu ngi indexé Maroc man pour man ñun suñu bop lañu wara indexé parce que Maroc mom dafa signé ay convention yo xamanteni at ñu xam nañ ko mom dëkk royal la ko fa laq da ngay laq tout comme yenen paradis fiscal lañu wax wala fisco modi yow mi dégg toi waxona ak rek dama bëgg non
ça dépend ki wax rek bu fekkenté ni ko jigen nga da nga nam paradis fiscal bu fekkene gor nga ni paradis fiscal
mu teugulen ci toba bi ne teugulen ci toba bi ne comme ñene ngi len di sambal seru ay baax na
gra waji nañ ko di un fourneau la ñu waxo un fourneau ni sa dépend ci gey ki ngay moyal rek
yeen ragal ngeen toba bi ne ay man nga gis jaar bi ak ci degg jaar bi te xamal ci gëna ragal jaar bi ni la ñu ni sama seen lak ko ba xam ni nañ ko do ci tolo tama
waay do ak xam ko mo ngi ci do ci tolo tama ni la yoon ni
mo ni ci nga wala tejé émission bi rek ragal ngeen tuwa bi bi ko rek de
wala ni do ci tolo tama de lay def
wala nak bay moy suma jott ak benat ndom lay lak witam ni era ngi baña dam yax na la na ma ko nañ koy waxe Allah sama lu dem la won
lay wori mu ne woron ñaari tour nak no wori
xana ñu tudde ko le la fourno rek
ba ñaari yoon nga gëni ko rek man pend ragal ngeen tuba bi de
mu ne wala ne fa mu ne goor digle ngay wax bu ne jigen la man ko mu ne ko jigen la way wax
sagam lak man sagam lak rek ngeen len di samal ni xon kon
na ni 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 yo ya dama tere de
bu len tudde ci moone bi français ami la ilah bari la fere
ga ja ba bi ni yo ya dama tere de dañu ci adina ki la wax ki la ki ela ki ci ara mar na sa
yepp xonat la law ci tuba bi
la ko bu koolo quoi day tardel nit
waay
deug degg nako de modi modi bu la yone texte rek dila balu ak da ngay nan ñaari tay la nol nako ci france ya ngi moy lan yo ngay neew bon fen de tawsk rek mais de les minute texte bo xamne sama so bi de met degg tuba ko gis leg modi bo nak yow texte ma ngi lay djeggalu ma ngi lay ziar ci tawsk lo ci gonge gis ci don ci yo menen yon yone ma rek fleur yoy ñu yone ndax man ngay bind bu ma ko list
amul ben problème
légi li ci ëpp importance moy xam nga Maroc mom mu ngi ci rolam mom limuy def ni lool lay defal kum mën di don parce que dafa am yo xamne sax nit ñi dañ ko signé ci aduna bi ñun ñi nga xamne xamoon nañ lu mu ndaw ndaw manam xam nga amna li ñu xamagul moy alal bi sacc nako amna fu mu ko duggal waye li ñu xamoon moy makki ñu ñu bayyi mu dugg ci suñu avion présidentiel bi après bi gagné mais makki bobu xamna ni mom mo joxe ordre pour ñu lay les 82 enfants lolu au moins xamoon nañ ko jottone na pour lool rek doyon na pour ñako togal fi xaar en attendant les événements lool rek doyon na donc maram defuñu dara maram mu ñu nekk ci rolom benen bi man dama bëgg modi bo dama bëgg africain ñu commencé ñun ñu jël suñu ay responsabilité xamné à partir d'aujourd'hui à partir du moment yu ñu toll ni 21e siècle bi on est responsable de nos actes et de nos actions bu ci nekk da fay am conséquence dafa jot pour que ñu bayyi lepp rek ñu nane diiw la on est responsable de rien du tout mais modi bo est ce que xam nga né sénégal lu way def ki né responsable de rien bu ñu démé ba amuñu lu kuñ koy jinj dañ koy jinj mala bu ñi serigne sañ ko liggéey sérieux l'africain n'est responsable de rien mais jot na pour que ñun ñu jël suñu ay responsabilité nak
way
dafa né Macky Sall li mu def sénégal benen bu doon benen réew on a tellement souffert dañ ko bayyi mu jël suñu avion and ak jabaram joju ñu dugg ak ñoom ngeen dem Maroc mais buñu xasse ba exi ba fofu comme que neena ñoom dañu bëgg jaarale affaire yoon ah pour le moment affaire yi changé buñu ko loi yi voté guñu ko à l'assemblée liñu mënde moy tok xaar buñu togué xaar nak ba paré ba loi yi jaar yoon comme que ñoom neena noné nañ ko bëgg doxalé faaw ala kulli hal ñu and ak ñoom ci bobu système amuñu choix nak sino wax ni rek mo fi nek di beuy loi yi nenañ dañ duggul loi amnistie bi dañ koy duggal assemblée change ko pour dagate ko dajji ko te ñom nonu yi lañ ko bëggé ah li ñu mën rek moy tok xaar bu ñu togué xaar nak ba lolu xew bu boba dom dara neex ndayam parce que sénégal gi nak joxuñu ko nit ñi rek parce que dañ leena bëgg dé ñun sénégal rek lañu bëgg amal nak amna ci ñom yaakaar wax deug yalla xam nga sax ma am ci ñom yaakaar parce que bobo ak legui dañ ma waxagout luñu defout man na jël sa nak man na baña nek man ci temps bi mako beugé en tant que citoyen lambda bu xamul li xew ci mbiru gouvernement bi man na am parce que man xawma le système bi doxé li ma xam rek moy sama mère ak sama yuxo ak sama saga ak sama bagage waye amna luñu xam aussi moy que ni Macky Sall bi mu fi dem suñu na ben loi bo xamné da ko xawa sétal men ni lu ko xawa setal barki dem biñu faré pour diko dindi ay setal sal deg ngeen ñu wax muy commencé di num tereti di jëfour mais comme que loi bobu mu ngi waji dug assemblée ñu koy waji voter pour abroger ko non lañ ko tuddé ci yeen ñi deg tuba legi nañ xaar ba lolu su ko defé nak ñu taxaw xam nga ki taxaw barki dem wax le président français limu ko wax ragalul le président marocain mu boma nak dom neex ndayam de waaw su boma dom neex ndayam Macky Sall nak mom bu féké ah ala di mu sacc da fay bëgg neexal les marocains xam nga maroc mom dañoo gëm business ak andi xaaliss fofu bu fekke daf lañ ci bëgg neexal difa ubbi yeeya yeneen société mais grawul nañu muñ barki limi jaggu gënon metti limi def barki demb ta fajj nañ ko nañu muñ lol yagatul sax modi waaw oui c'est un présent très récent li ma wax nak budul france ngeen jéggal mais lolou exina légi tay mu ñew jaratul yakam bi waye until then there is nothing anybody can do all we can do is just talk about it
that's right
but we can talk about it until some time mais du terre tank loi bi bindu wuñ ko kenn du am foy tek say tank parce que Macky Sall bi mi gën ci réew mi dako saboter complètement dafa melni tému jeun bu jaga mu def ci poson nga xamné lu kenn bi neex neex kuko lek dé non la baye Sénégal ay monsieur yi posone kébu jëru jaga yi posone la bayyi Sénégal est ce que xamna barki dem dam bo mu ngi wax ne même mom société bu mu nek mënu tellement que dañoo over hire mënutul jël kenn mënutul sax changer ils ont saboté le pays nañu tok xaar ah li ci kanam rawti det
mané non la ko gissé sino modibo de nga xalé bi ñu ray ci internat bi xalé xalé bi nga xamné papa ji immigré la moy xalé yo ñu yobbu ci internat bi ñu door ko dam loosu dama ndigal
oh lolu fan la amé
waaw ñi yobul sénégal sank ni rek la ko dégg ñu diko wax légi na xamna yag nañ fay wax fi ñun ni donc li parenthèse bu ndaw la waye comme que ñun diaspora bi ñun on est une grande famille dispersée dëgg ta allo dakar diaspora bi yëpp koy dëgg continent yëpp ñi yobbu sen doom yi wax nañ leen fi plusieurs fois bay leen sen doom yi ngeen yobbu ci internat yi ñi ngi commencé na di leen ray te yeen yeen ci gëna fay parce que amu leen supervision bi ci nek nday nek fi bay nek fi nga jël doom sanni internat jox ko benn sëriñ xalé mi ñu door ko ba dam loosam dam ndigam ba mu dé lolu nakar dañ ko fété kaw ci immigré
oh la la
immigré rek nak ño fess ci sen internat yi ma amna ni sunu ben ko fi New Jersey jëk dom ji bimu ñëwé waxatul ba légui dom ji du wax mané ko lañ ko fa def mom moko perturbé nañu bayyi sen dom yi ñu yobbu ci diaspora bi barki ne sama ben cousine fi Italie dafa ne da yobbu xalé yi diaspora dama rayanté mom ba xaj ta digeen ngay wëlis lu ne ma wax ko da kay muju genn mom moma ñëk yoné té information bi dama ndjay sant na la mané ko musiba mo ci xew wax nañ ko fi nak fi ci radio bi ba tayi waye nit ñi dañoo dëgeer bok ba melni doj wa ca ngor dara jaru ko
oh dara jaru ko
dara jaru ko parenthèse la wala gañ bëgguma changer ce sujet.
Non mais c'est-à-dire Sénégal sank rek ma ngi lire ni rien que mois de on est le 13 déjà gaay compté goul nañ fa 12 meurtres digent 1er janvier ba tay ji ni c'est-à-dire ben meurtre par jour quoi bëss bu né ñu ray au moins ben nit Sénégal lé
c'est pas des nit c'est des enfants nit moy magum jëm bu réaliser dara dans sa vie ay xalé yu ndaw lañuy ray nit moy modibo man mi am une vie j'ai fait toute une vie yow tu as fait toute une vie mais un enfant xalé bu ndaw amagul dara nek fleur de l'âge jang alcorane ba taxaw bien fay mo dan jité maîtream parce que elle était brillant ñu dor ko dor ba dam lo sam dam ndigam ci xalé bu goor ak yaxu goor ñu mu deugéré ça c'est ignoble waxtane nañ ko fi ba son man dama waxa ba parce que dama ci am
c'est les jaloux xalé yo c'est les jaloux moy jogé ñu ngi ngi mo ci daay amo ci dara
donc immigration c'est la l'immigration on sait que souffrir da ngay dem sax ci banque yoré sa dollar ñang fa fekk di la ci peut bo andi bo mu la arrêté nga génné sa carte d'identité de l'extérieur ñu di la toroxal pourquoi ils ont autant de haine pour nous les immigrés il y a quoi qu'on arrête ça da ngay dañ ngay na sa papa ngi Italie da ngay jay na sa papa ngi Amérique da lay toroxal di la minimiser xalé bi do nañ ko ba dam lo so mo ngi né déna ni immigré nak ño war am sen full ak sen fayda def ci campagne bu sa sab man dama ko gissé dama joy xatet sa xalé ba nga rafet
moy tour ñu ray la pop
moy bo bal ma dé dama ko bëggoon sanni way non rek
non c'est bon ngay di ko quoi ban yeguma ko won fenn mais dëkk ba dal sa way la fa xew dal du jam vraiment li doyna war dé doyna war
ñi yobbu sen doom yi ci yang alcorane ñoonu ci internat yoyu les enfants sont maltraités les enfants sont abusés physiquement psychologiquement sexuellement xalé yi duñu sax lek amna fi kuma fi contacté il y a quelques mois de cela mom néna mu ngi fayal xalé presque 150,000 par mois ak xalé la am fofu bamu démé ba gis xalé yi néna domam yi duñu lek xalé yi wow kom ta ko ci lacc mu melni dañ leen di titel ñuy lox dafa dem il a récupéré ses enfants et immédiatement digna serigne bi dalen di jox añ jox len añ ay 3 heures mu ne len comme que añ ngeen ba pare nan len dox rek teudj ak di len door ta xalé diaspora bi rek lañ koy def ñun immigré rek lañuy toroxal ngeen bu ngeen ko nango nak sen affaire la ngeen na ci yoy ma
ay
we xaw tout ma yonne lako sank bi mako setané xaw tout ma yonne lako
yonne mako way ma xol yonne ma gisuma ko fenn pourtant nak jarna ci senewe bi bes ba tayi
Ante Mamadou Mohamed Ndiaye def na mom la gis sax mu def ci rue de presse ci TikTok bi la ko seen legui mang la koy balancer
ay moy yone mako mo xol yone mo fi ngeen koy deglo ci émission ba ndiax le grand boub mang lay nuyu na nga def way
assalamu alaykum
alaykum assalam nga nga ñing lay ziar bu baax way
ñing lay delo ziar di ziar general cham ak aja fende di fi baye nuyu bokki ñu déggul
dëgg la mais grand affaireu déclaration parc financier bi ba ñu tudd ci Farba Senghor Farba Ngom affaire bi nak coïncidé ak déclaration Macky Sall mi ne feulé ci Marrakech ni légui dafa ibbi ben holding fofu di yëngatu ci affaireu énergie affaireu environnement ak affaireu xawma lan stratégie politique mu dal don ben affaire bo xamni dal liggey kay xaliss la dal alors ci président bu day ni mom nga xamni tay mënon na dem tok ben place nit tek ken duko deg ci dara top tradition yi nga xam non lañ ko bëgge Sénégal président da nga nan mais mom dal il veut pas se faire oublier dal est ce que grand xel mën na ñaaw ci li parquet bi wax ak li Macky Sall yëngatu yi muy yëngatu
dama la bëggoon laaj ni déclaration parquet financier bi ak li Macky Sall wax ban mo ci jitu ndax dama bëgg affiner sama intervention touti
waaw
parce que man dama dafa am yuma recc tay gi xoluma news xoluma dara waaw dama bëggoon xam bu ci jitu ci ñoom ñaar
waaw légui Macky Sall mom mi ngi déclaré affaire am bi mi ngi ko déclaré
avant ou après
le 3 janvier
waaw
la ko ben ki bu tudd le desk fofu ci Maroc ñi ngi ko déclaré le 3 janvier 2025 à 6h39 le matin. Parquet financier bi ñom ñi ngi def sen déclaration bi defena demb xawma barki demb
d'accord parce que dama bëggona xam bu ci nek rek ci déclaration bu jitu moromam parce que dina am solo lol ndax man musuma gis dans ce monde là un président de la république un ancien président de la république mais un homme d'affaires bu am business di ko déclarer ci turam nonou waaw lolu ça me pose problème waaw su fekkenté ni eh ben mom mo def cette déclaration là c'est parce que bu boba il se moque des Sénégalais comme nonou ko général ci am waxé il se fiche éperdument des Sénégalais waaw et de surcroît ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle parce que Modibo ñangat mi ci bala mu doon neex ñu xamone si ça existe réellement ce protocole du Cap Manuel s'il existe réellement parce que su fekkenté ni dafa am 125 milliards yu ñuy wax et de façon manam à la même période mu am par exemple cette déclaration en fait de business du président Macky Sall quelque part je crois que eh ben les nouveaux lo xamni dafa am ni muy tonto xeyna fi au pays wala sa manam mu melni dal dafa am ñu muy xëccontel waaw maintenant ce qui est extrêmement important c'est que ñun sonu nan de communication bi warna l'air ti man waxon na fi te fofu la tollu ba legi li ni fang kenn duko jeex les gens qui ont pris les deniers publics ils sont au pays bokku ne ci mom mi ak ay bokam Macky Sall qui se sont enrichis et les menaces du gars de Saint-Villa, comment il s'appelle encore son goro là. Oui, tu me dis, oui, oui, c'est que c'est lui. Le faille là, Mansour Faye. Mais ces menaces-là, il dit que je ne suis pas en train de se faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais gagnons-nous. Vraiment, c'est lent, quoi. Et d'autre part, moi, je vais craindre également. Mais ce truc-là, comment on appelle encore ce parquet financier-là, n'est qu'un feu de paille. Comme Nicolas, il n'est qu'un feu de paille. Parce que je ne sais pas si tu as dit que 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 c'est sûr et certain que les leaders de l'ancien régime, mais si ce n'est pas tous, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Maintenant, les Sénégalais ont faim. Les Sénégalais sont fatigués. Et ce gouvernement-là, leur salut dépend. De toute façon, il y a des gens qui ont réglé les problèmes sénégalais. Les problèmes sénégalais, ils ont réglé les problèmes sénégalais. Avec des salaires faramineux du commandant, ils se sont enrichis, mais ils ont un temps qui n'ont. Mais pourquoi ne pas aller prendre cet argent-là d'emblée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette lenteur? Pourquoi cette hésitation, un balancement de ICIO? Je ne suis pas responsable. Je me tourne. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là hésitent? Ils disent, non, c'est-à-dire, d'un coup, non, écoutez, gagne si vous voulez aller l'IEP, voilà, gagne si vous voulez créer l'IEP, en moins d'une semaine, créer une ligne. Car il m'a créé, ça a fait moins d'une semaine. Khalifa Sall, c'était pareil. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais les médias, les femmes, c'est une côté. C'est une côté. Donc, moi, je crois que communication, mais tous azimuts comme ça, là, le bug de même les associés, donc, on ne sait pas quoi voir de les associés, nip, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je ne comprends rien du tout. En tout cas, là, nous devons le gars. Def lu gaaw bu fekkente ni gaay ñu timbul nañu te wuur nañu timbul nañu lolu mais am en l'espace d'une semaine il règle ce problème là da ngay japp ñu duggal ci ñu fi tu sors l'argent tu sors pas l'argent tu restes là-bas tu vas mourir là-bas c'est tout ñi fi ñi am ay bien yo xamni il peut pas le justifier gaay ñu gaay ko jël ko gaay ko jël cet argent là mais c'est comme ça qu'il faut qu'il faut mener la guerre contre ces gens là. Mais d'où il balance des informations, des $1,000, dis n'en quoi tu bénis compte, voilà le moyen,
oui, di négocier di fay en douce comme la fi amone rek nañu wax kan mo jël kan mo fay ak na affaire yi lèr mais ay diw jox nañu ñu yoyep yoy
da ko Karim Wad lo ñu waxon Karim Wad xaliss ba mu rembourser won suñu ko def ak fan la fegn bu wé cet argent là les gens avancé des milliards ñu daan ba xawma ñaata la rembourser nga rembourser na dara sax. Écoutez, il faut que ça soit clair, hein. Waaw, il faut que ça soit clair. Sinon, ça, c'est feu de paille rek lay nek. Feu de paille. Mais ça xam sa du tak rek. Et Sénégalais nak ñoo ko am seen foule. On en a marre de cette communication là bo xamné hésitante là et en fait confuse là, ñu entretenir dans l'esprit des Sénégalais, nga xamné Sénégalais ni mu bëggé wax wax du bari rek la man. Ñu top té ngirign. C'est pas ça. Il y a des gens qui ont volé l'argent du pays. Buñ ko statulit mënuko. Mënu fi dundu ci en l'espace de 50 ans 60 ans nga am fi ay manoir. Am fi ak lu jeex. C'est extraordinaire. Et fofu lay danelé. Si Macky Sall a ouvert un business comme ça au Maroc, mais encore une fois de plus, mais c'est très curieux. Parce qu'en général, gagne sa dans sa khalis ragal ko yubuko dans les paradis fiscaux là, ne buko fa lui de menon, mais si yubuko au Maroc bi, on va pas nous quoi publier. Mais en tout cas, c'est se moquer des Sénégalais, ou en tout cas, c'est de la défiance. Alors, qui Macky Sall défierait-il? Quand les défier, est-ce que ce sont les gens avec le protocole, si ça existe encore une fois, là, le protocole, est-ce qu'il défie, en tout cas, ces acolytes du protocole de Cap Manuel, est-ce qu'il défie les Sénégalais qu'il a tellement, en fait, auxquels il a tellement fait mal, ou est-ce qu'il défie, en fait, la communauté internationale? Voilà. En tout cas, faut voir la question. C'est une question là que je pose. Je ne sais pas si protocole de Cap Manuel existe, je dis encore une fois, j'utilise en fait le plus que parfait ou en tout cas comme nous quoi tu l'as dit, je fais des supputations, je dis encore une fois, si Macky Sall en fait publie son business, si Macky Sall n'a pas caché sa fortune avec dans les paradis fiscaux, est-ce que ce ne serait pas une sorte de défiance à l'égard de ses acolytes, peut-être, d'un éventuel protocole du Cap Manuel, ou en tout cas, faire mal aux Sénégalais, auxquels il a toujours fait mal, et également, en fait, défier la communauté internationale. Voilà. Je vous remercie.
Djeri Fouaye, fi ngeen koy déglo ci émission ban diaxle ma dem ci Fourier. Allo Fourier.
Yeah.
Ñi ngi lay ziar way nakam.
Allo. Way lay.
Nakam naka weekend bi.
Way ça va alhamdulillah.
Alhamdulillah. Wa Fourier lo xam ci waxu Macky Sall bi ben business feulé. Parquet financier bi taxaw ni amna 125 milliards ñuy top. Tout de suite que Djégué Macky Sall, vous n'avez pas analysé ce qui est
là? Je suis un grand homme, pareil, un grand groupe. Man,
gaay lu ñu ko d'accord gaay ñi ngi topal France ñi ngi watul France ay baxna
e male ni iglesia bande fimo bu wona ki moy mori man dama fex dama fogg ne mbir mi dafa am charu napante manam entre Macky Sall ak Sénégal gaay dafa melni dañuy ay cote lañuy sandente.
Ah bon?
Ben lol la fok. Ça dit que Macky day tay tay gaay dañuy lan fenn Macky door fenen réponse. Voilà, wala Macky lal fenen gaay door fenen réponse. Manam dafa melni comme si Macky daf leen bëgg won ni waaw su Macky Sall xawé affaire xawa passé ci mom mu génné ben affaire do am ben mu woré ben affaire mu wax wala lum def gaay génné wat dara fen diko wonné ko affaire baangi ni dé ñi ngi yefi manam yëngël li dal yëngël dafa melni dal fo mu ni nga xéré may dafa melni jaaru kenn ku ci nekk dal da ngay sanni ko sa morom parce que xam nga man la ko sétlo ci jamono bi Macky di def bi Macky di bok ci élection yi avant Macky di bok ci élection yi sétlu len xolul len won li amone Sénégal jamono bob ba Macky xeyne day nek candidat Macky naru won nek candidat est ce yang may nek Macky naru won nek candidat mais si jamono bobu ngeen deggone gaay commencé di tuddu ay soufiek bay tuddu domam bi ci ay souf yu am ak yoy son fils la xamna mais sa bobu mu ne xaaral ma jema khatarayou legui jëm leena wonne amna doole ba legui pour jëm leena xajma momitam par bimu deme election affaire yi ki wut mu mura di defé de to deug frère bi ki la genné dal na legui sa rutul ñewati day place am da koy joxé ay rek le du siège place am day joxé place am lol yeb siège place am ba paré dal di bayyi lol yeb ay code yum doon joxé la si bayyi place am ñu tok ba mu yagg mu né légui sax affaire dama koy tass mu tass affaire xom lañ wax xoma mu né day yenn affaire ji na xom amna num ko tudé nonu lol yeb c'était pour dire aux gens pour dire aux gars là mën na léna bayyi seen réew ngeen géré seen réew dugatuma ci politique dugatuma ci dara mais bayyi len ma tranquille mana sama ini manam pour man lu code bobu len joxone ay rek ñu dem bamu yagg li dem bamu yagg mu genné bossam moy li mu créé lay dafa yor cabinet lay def ko mëna naka gaay genné wat benen da né 125 milliards ngi ni dé nga xamné ñu koy craqué del deglu wat benen réponse bi ma ci wara indi wat fa melni dafa jamel jaar ben ki seen digeunte Macky dafa bëgg won ne len su ngeen ma maye afi su fekke ne asireel lañu man ma amna jamm sama yoon do ngeen ma top du ngeen top samay famé ak samay mbir ak yoy man je vous laisse le pays est ce que amay rek politique waxatuma ci dugatuma ci mais nak da ngeen may baye tranquille ay rek mais su ngeen ma jégué ma yindal sama cri politique ay rek wala suma meunta yengal sama cri politique comme sama ki sama pouvoir politique danuna amatu doole ma yengal au niveau international man ak yeen ci xex bi fu à ce niveau man je crois que ci c'est dans ce cadre là la créer li mu créer ni le truc là sur les énergies xam nga influence yep mo nek yi xamantene bi jamono bi les fonds yi bari ci yoy lay dugg muy énergie verte ay affaire yoy non ci yoy lañu financer té mom ci lool lañ ko jëlé won fele nations unies ko ma affaire bobu ñu ko doon denk ci lool la won pour légui yenen pays ça dit que mom il est en train de faire Macky da fay melni kuy sanante gaay jouenté gaay manam su ñu ma laalé fenn ma laal fenen gaay nak dafa melni dañ ko bëgg wax né ko ba légui ñu ngey yow man lañ la manay la songu à tout moment manay la songu parce que amna ñu lo xamé manay la ci songu momitam mu leni wonne len du ngeen ma kiyé non du yombé non tout au début bi ñi doora paré élection ya ngi gis Macky bimu génné ba dem gaay commencé wax ci ciow lu bari rek da nga xey rek nga gis Macky commencé wat ñu am ngi door ay fisalam mu créé ben groupe WhatsApp ay rek dugal ci gaay dugal ci ñom Idriss Seck dugal ci gaay bari yoy yep pour won gaay ne ma ngi fisselé ci côté bi su ngeen ma kiyé ma yëngal dëkk bi ak politique bi far bobo gaay baye yu baye mu sédd ba mu yagg gaay yëngalat mu jogati songu campagne bi né lég sa day nek candidat taw nga pour yëngal lool mo tax man dama jappé ci dañu nek ci digënté ñom ñam dal manam kursu ki num koy tuddé sax Moussa Khadj nga xamantene bi su dawé ba mu ki ko mu taxaw su Khadj yëngatu waté mu daay daat wërëddu ñom na loolu lañuy defante dafa melni yayi leg lañu japp diw te japp ñu diw su ko defé gaay né non kon dama ki ci souf su way dafa dem par intermédiaire su way dafa dem fay ci souf gaay leg su ko defé mom mu genn ak su genné né man fa fay ma ci souf loko mënal
gaay
fay ma musuma fay loko mënal musuma fay loko mënal lolo tax man affaire bobu dal gawumako 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 parce que lolo amul transparence mbimi dal ku ci tak nañ la top door la ci kasso bi nga fay xaliss point wow ku jëna tak nit ñi sénégalais yu xamné diw mi jël na pour bu ëllëgé su ñëwëté sax naan ñu denk leen ma ñu ko wa yow yow nga ci doon fi ba fay ñëw naan bu ñu denkat mais suñu défé li do xam ku jëlo na ku jëlut bi ñu xam ñu sénégalais yi té ñun ñoo mom réew mi
way
yéne suñu xéé suma ñooñu suñu xéé suma ñooñu taxawaat di ñu laaj réew mi nak naan ñoon denk leen ma réew mi taxamul xamuñu né ñi nekk té saccion nañ suñu xaaliss ba dem fay ci suuf kon ñi ñu kon ñom régime bi mo ñuy togn parce que mom moy taxamuñu ko té so démé ba mu yag nga xey génné information mi naan di fay nak di fay mais gaay dañ la la da ngeen wax leen neex rek kan diw fay nak diw fay lolay ay tiaxal la rek da ngeen bëgg yaq diw mais su fekkene dañ ko top ci yoon ñepp xamne dañ ko top ci yoon mu dem wuy ju yoon tek ko lim koy tek ñepp gisse yoon tek nako lim koy tek mu fay lamay fay su téroge ñepp dañ xamne li biru ki la waaw man de lol la gëm quoi man côté bobu mom vraiment je duma leen conseillé ñu nekk ci yoon bobu kon man conseillé wuma leen ñu jaar yoon bobu lol la amon dal luma ci ki de deglu gaay
jerejeuf way jerejeuf ñu dem ci grand waxal jam grand waxal jam
allo
ñi ngi lay ziar way
wa modi bo na fi way
mehme
amiro
ah ñi ngi fañu neewon rek
ba len jire
saf na se sap
assalamu alaykum wa ma ngi ci panel bi yepp
ni ziar way
la len joko ndal
ah fi mu ne ni dey affaire yi dey dafa xaw na leundum de waaw leundum na trop fi mu ne dal gaay dal sen affaire dal xamatuuma ci dara legi ñi tok naan way amna ño xamni sax ñi ngi ñew en douce di négocier di fay en douce man len nak man defewon nani yoy du ngeen ci dug day dal gaay ñi politiciens ñom ñeppay am
allo ay mu ñu
gaay ñom ñeppay am
non ay mu ñu def sen bi gis nga dafa am ben affaire bo xam nga ñu man vraiment je suis pas d'accord parce que l'état gaay bougé wuñu amna ñoo xamni def nañuy facteur mais l'état de muñu fenn liñu wax la joxe bobu ci ñeeg ak teranga fa mu ko waxe ci yoy ñu duggal mo tax man yoy da ko ru mu ci non ko def nan la japp boy fay ñu xamna da nga fay so war sun lo waré tim ni tej do sun lo waré bay ni bay la wax ko ci nan la démé man lool la d'accord anyway maximum le meilleur toujours rek maximum modjani xewani maki na fatare
ah.
Et puis, aux sociétés bourgeois, mais est-ce que c'est adhéré? Est-ce que vous doutez de quoi vous mirez?
Société que vous créez, vous?
Wow.
Une source, ben média marocain, moko wax. Le 3 janvier.
Mais, vous savez, nous respectons, nous sommes venus. Nous
sommes venus.
Ah, xam nga mo ko mati bon neul kon ne Senegal ay bolo lañu tagon ok sun biir wax lu ko neex
way
yeah Je m'explique parce que am nañu bari déggu ñolo moy ko solo ko solo bubu fekk ko sol tubay ak bubu tok position bi mu toge nañu jekul lolo lañuy wax moy ñu dum def statut ñen ba faalé di rek saggu ñu dara wuro na la son dañ créé wuro lolu wa affaire ñoko mom ñun dañu wara mujjo wax ñeuk nopp ñu gëna bon ci aduna moy Macky Sall ak wa collègue mi mandolo am tan ñu ra ñaw bark alcorane karim lañu def senegal ak ñu bari xam ñu ko ginaaw mais la ci kanam rawul do ci epi wo xam na leen nañ xaar rek ñu do lu mol ñu bu ndu gi wax leen yeah ba ñu yeb do leen ko fotu lu ci kam rawlu bet lepp do na fen da na leer lu ñu mën ci xaar ñen son tapurise tout yeah on sait tout ci tan ñu wacc parce que lu leer la bëgg kërëp kërëp ban ci am te bu soor yalla du ci am ñu leen ko bëgg mu lool demé non non taxaw rek fikku nak ak suñu ciowlu bari nan nañ japp ki nañ tecc ki na non non come on man ko ko baye mo lañ ko def nit kan ko def non to ko nek ci lu djub da ngay def lu djub bu ngeen ko beugé comme def comme Macky Sall du sorti parce que Macky djubul ni mandal djubul ko ko beug sax djubul parce que ku beug Macky rek baxul parce que Macky baxul baxul djubbi baxul beuk donc mbiri Macky bu ko ñu xolé nan nañ def non def ni Macky non 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 ko os bi lay mel setan de yalla ñu yalla mussel ci Macky ñu andalo ci yalla ñu atté mom ci barki alcorane té da nañu atté mom yi muy def yeb da ngay waru deug na ci ay wax ay kërëp kërëp mais ils ont fait mais anyway Macky mom yalla da ñu atté mom inshallah rab leer la lo amul allah rew yo ay allah so non fi sa do non man amna yo xamni sax buma ñu wax aduna mo deggal dañ ma atté fi ñu ko ci partel le c'est bon allah xere ken dafa xam lu fay fek di wal no ngi ci dañu def dara lu baax waaw ñu ci lu sax leen gën ak seen wax ju bari ñu kenn ray allah xere ko xam lu fay fek ñu baax ñaan fi tok ci dulu wul taxol la yalla fay donc ciowle bari am lu leer la lo ciowle bari ñu kenn rek
wallahi
yaa dañu até mënd ci xalla bari ba ci xam numéro parce que ñu dañ mo jël
may fi ngeen koy déglo ci émission ban diaxlé 12 meurtres en tay on est le 13 12 meurtres lañu officiellement déclaré l'autorité déclaré ni Sénégal dal depuis bi at bi commencé 12 nit ray nañ len fa alors lan mo meuna safara li ma commencé ci Grand Boub rapidement tour de table ba lañuy tagoto Grand Boub bismillah 2 minutes grand 12 meurtres en 12 jours lan mo meuna safara problème bi
way safara ko dey du yomb ndax li am liko waral moy en fait image yi xalé yi di sétan rek nit ñi di sétan la jeunesse image ñi sétan moy indi lool nit lu mu gis da na ko essayer
Alors 12 meurtres 12 jours lan moy safara bi 2 minutes ñu dem ci pend
xamna modi dafa am ben livre bu tuddu mune you are what you eat xam nga livre moy contrôler émotion nit buñu démé ba livre toxique gissone les alcooliques ak ñi di utiliser drogue nga xamna dañu dem ba seen livre bi lay attaquer directement dañu mëna ray nit dafa am ño xamanteni pour ñu am fuñu egg il faut ñu am ben système bobu nga xamné sen système day yaq you are what you eat bobu lañ foone bokay lek c'est pour énergie pour lool dafa yaq sa yaram le pays dafa yaqul nit ci di lek les gens dañuy droguer wu on a daily basis lool nak nit ñu won ni taxaw ñun ñu def ci jangal benen bi ci nek moy yamu rek ci dog bobu ba GMO bi dugg ci rew mi ñu tuddé ko naka OGM xoma GMO bi naka lañ koy waxé en français
organisme génétiquement modifié
voilà lolou aussi dafa yak suñu système bi ba paré xam nga déjà un pays sous alimenté nga bëgg ci bolé di len dougal ay GMO di len dougal ay MSG dañuy dem ba seen livre bi yak livre moy li contrôler lolou sañu mako wax sa grand Mohamed nek fi mom biologiste la xamna limay wax lek da fay affecter lepp ci doomi adama c'est pas pour rien donc fi nga xamanteni ci ghetto bi ci lañuy yobbu drogue ci lañuy yobbu alcool ci lañuy yobbu lolou yépp pour faire des criminels yuf yombu donc lolou dañ ci wara taxaw lol nak non seulement nul ne sera à l'abri ouais on est tous aussi responsables on est tous responsables diagne et nul ne sera à l'abri lol nak kuko xam rek warte jox ok
deug la deug la ñu dem
ci bëgg na sanni askar du su ndaw rek ci sama 5 secondes yi dess ñu bayyi xel bu baax ci Macky Sall ak sa relation avec la France ak ce qui est en train de se passer avec le Sénégal ak la France France mën na utiliser say bu melni Macky Sall pour gagner Sénégal nañu jox ci mom immédiatement
jerejef ma jall ci grand waxal jam 2 minutes lan nga xam ci ray gu beuri gi 12 meurtres 12 jours
parce que moi fallait que yeen bobu ñu ray ci la 30 ans je crois bay nek ben boy nana boy bi dafa jël crack motax mu ray ko lu may xala non c'est faux ban crack faux ñoo wax ndox lañu wax xamita lañu wax dégg na craque rek amna ko nak ñu koy tok mais non craque def non c'est pas vrai fara craque bu dem ba amul lu mu jëndé ok la ci entièrement d'accord man na def lu pour am ko mais tu craque bi tok ñu diko tok ni non parce que yow la gay def sam koy def mu neex la lol so ak nu mëna démé ak la xagee tok tok di tok man nga tok di tok di nan di enjoying sa bop you know bu fekke amna leneen la wara def you know le keur mo su ko wax wa lolu man ko ko def mais nak jël du ni diko rendi non non crack ya ci musu rendi ni pa vrai lañ wax leneen après benen dose la ne du crack crack yi buñ ko ñaké d'accord dañ koy wuti wa sa sa lol sa da ngay ko xamé ki crack yi pire le 100% ya pa ko moy def yi mais to crack par gay rendi ni non c'est pas vrai c'est faux to lolo kan may dekk fi ay crack yi bu mu ñëw ci taan ba lég ñëw dekk mais duwa grand sa dañ ko rek c'est pas vrai dañ wax lo neex rek ay Sénégal dal seen bi yeen dal yeen ngog rek yalla ñen yalla sam ya ñen jëf
jërëjëf way alors ma dem ci Fourier
yeah
12 meurtres 12 meurtres 12 jours ci année bi fofu ci Sénégal lan moy safara bi
safara bi day ñaar la pour man delu wat ci yar ak nit ñi cultiver wat diiné spiritualité diiné gis nga modi diiné bu mënd di nek nit su takko ci diiné ba niveau mu ag rombu mentalam parce que am nga dafa am l'esprit et le mental la conscience nek ci digënté bi su fekké né nit ki jogé na ci mental parce que mental moy lilay téé ci le monde matériel mom moy mental mom moy cultiver sa ego té ego bobu nak plus ngay focus ci sa ego di identifier wu ak sa ego plus nga nek ko xamantene bi lilay intéresser moy say intérêt ak résister face au ki résistance bobu nak lu ñew ci yow man nga ko gañ pour résister leneen li moy say intérêt lu mu jaar dang koy def pour jot say li nga say intérêt ñaar yi ñoy nek ego ñaar yi lay développer ci yow leena su fekke ne nak pour ñu magni liñ daal li taxone ñuy pousse nit ñi ci spiritualité yami dekk di nit ñi di jégué yalla di gëndi ki ñu tuddu sa di wirde di def ay ak yu bari dañ daan da leni tax ñu tagaliko touti def détachement touti ak sen ego bobu su ko defé dugg ci bérène monde bo xamantene bi lu bari dang koy tolérer tu deviens tolérant tu deviens ouvert de sorte que yu bari doko sok sa mère ak sa yépp day wacc do gawa colère do nek ko xamantene tu es colérique yoy yépp dula dal de sorte que da ngay tolérant de plus bari da ngay nek quelque ma hay da ngay help le plus parce que lool nak la magni dal fexé ba développer ci société bi si la majeure partie des personnes sont comme ça li ñi ci dess dañuy suivre mais lool mo amatu légi tout le monde ci ñaar lañuy focus ñun ñëpp dañuy identifier suñu ego torni ci ñaar benn bi moy résistance lu won da nga wara fast face monde bi lu mu jar nga résister benen bi moy tes intérêts lu mu jar nga def ko su jaré ray nga ray pour accéder à cela su jaré fatch nga fatch su jaré triandé nga triandé lu mu jar nga def ko pour trouver intérêt benen bi moy lula songu nga résister n'importe comment awé dé amatul tolérance amul yoyep lolou nak moñ dal société bi ci mom pour nga reprendre nak il faut nga défrat lolou sino soko defou lay gën di konné parce que on est trop dañu focus de trop sur le monde matériel lolou lañ focus de trop ba paré tout monde matériel su ci nit focusé pour nga mën ko génné ci pour nga mën ko mu baña déraper il faut nga yar ko def ci mom ay valeurs ak ay vertu yo xamé mokay dévier mo mokay guidé moy nek gendarme interne bi nek ci mom mais légui amatuñu yaratuñu kenn amatuñu valeur amatuñu ay principe ba paré tek ki on n'est pas amatuñu spiritualité aussi démétul nonou on est trop focus sur le monde matériel moñuy train moñuy guider moñuy yobbu fu nek moñuy def lolu nek lolu rek la lene société su melé non mom foga débaati lu né dingo fa dék
waay
lolu la société occidentale bi non la mel mais nak ñom dañu né légui nañu wut un système un état fort di gën di focus motax ñuy def lu doon matériel ci de sécurité mais téwul gisol fi dé fi ñi ray ay ray yu banal ya ngi dék li ñi def fi dafa bëri parce que c'est un monde matériel focus ci matériel rek jeexna amul leneen yu mel nonu ñom nenañ ñi peup mën nañu dévier mën nañu faire face à cela par lan par les lois par ben état bu fort tek ay police bu fort des trucs comme ça ñom yoy lañuy jëm résoudre le problème alors que suñu mag ñi bu ñëk dañ la résoudre le problème en amont moy su xalé bi juddo ñu yar ko ci ay jiko def ci mom mu commencé am spiritualité lool moy tax ba yu bari do du ko def su maggé yu bari du ko mën su ko bëggon def sa du ko mën su ko défé non ngay amé ben société bu peaceful société bo xamanté bi mais lool lañ manké grand lool lañ manké motax il faut que ñuy adopter système bi gaay adopté renforcer suñu police renforcer suñu ki police gendarmerie des trucs comme ça lo parce que lo rek nga mëna def pour wañi ko
ya
so yarot mom lo rek nga mëna def lol la
jajeuf way voilà gañ fi ñeñ koy yemalé xamna ni ba suba inshallah ñu fanan ak jamm gëre ngeen jëf way Banque de l'Habitat mo leen indi lon émission bi di leen fatali ñi ngi no wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 642 francs CFA ñu fanan.